Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minulla on vieraana teatterineuvos Ritva Oksanen. Tervetuloa, Ritva.
Kiitoksia paljon.
On ihana olla sun kanssa tässä ohjelmassa. Ja mä aloitan semmoisesta jutusta, että mä luulen, että eka kerta, kun me ollaan tavattu, on ollut Tampereella, olisiko se Kuninkaan kadulla, oli semmoinen kahvila, jossa mä olin kahvilla. Ja en oikein muista, miksi olin ja millä mielellä olin, mutta siinä me jokunen sana vaihdettiin. Ja mulla tuli heti semmoinen tunne, että tiedätkö, että uskon sisar. Niin. Jotenkin se oli kiva kohta. En tiedä, siitä on varmaan 20-30 vuotta.
Niin, kun mä silloin 84 tulin uskoon, niin se on sitten sitä kesää, kun oli niitä suuria Nokian tapahtumia.
Joo.
Ja sitten sä pysäytyt, mutta sanoit, että Ritva Oksanen, tuu kahville. Ja mä menin siihen kahville ja sitten sä kysyt, että tulisitko sä esiintymään. Ja mä sanoin, että tulisin.
Niinkö?
Ja sitten joo, ja sitten mä esiinnyin jossain semmoisessa isossa tilaisuudessa.
Ai niin, joo. Tää on multa vielä unohtunut. Voi että, voiko ihanaa.
Joo, joo.
Siis silloin sä 84
tulin uskoon. Joo.
No minkälainen juttu se oli?
No se oli semmoinen, että se löytyy tapahtumassa, niin Aila Arajuuren kanssa oltiin menty siihen tapahtumaan. Ja sitten sen jälkeen istuttiin kahvilla ja mä sanoin sitten, että rukoillaanko. Ja sitten avasin sydin ja käteni ja sanoin, että rakas taivaallinen isä, että kun mä oon niin perusteellisesti sotkenut tämän elämäni, niin mä antaisin tämän sulle, jos tämä sulle kelpaa. Ja Aila sanoi, että aamen, annettu on ja takaisin et enää saa.
Se on juuri hyvä, että se heti pitää tämä todeta, koska kun sen tunnustaa, niin se on siinä. Ei, niin. Ei sen kummempia niin krumelukea siihen tarvita. Mutta me keskustellaan, Ritva, sun uskosta ja yleensä uskosta, niin siitä on aika monta vuotta, vuodesta 1984, niin kuinka tämä usko on toiminut käytännössä sun elämässäsi?
No sehän toimi sillä tavalla aluksi, että mä en oikein ymmärtänytkään, mitä mulle oli tapahtunut, ja sitten se levis, että Ritva Oksanen on tullut uskoon, ja sitten mua vietiin kuin vierasta paikasta toiseen ja kaupungista toiseen kaikkeen hengelliseen tilaisuuksiin kertomaan tämä, että mitä mulle on tapahtunut, ja lehdistö hyökkäsi mun kimppuun, ja sitten siellä oli ajatella, että yksi, jolla meni huonosti, niin on tullut uskoon, niin mä vastasin siihen, että aivan oikein, näin tapahtui. Sillä hetkellä, kun olisin mennyt ihan alle lipan, niin mut otettiin kiinni sieltä.
Joo, joskus tuntuu siltä, että usko on juuri semmoista, että silloin kun me ollaan kaikkein niin kuin tiukimmillaan, kaikkein vaikeimmassa tilanteessa, niin silloin jostain syystä yksi, kaksi yllättää, Jumalan armo tupsahtaa meidän elämään.
Niin, ja juuri se, että kun itse oikein on selville, että mitä nyt on tapahtunut, ja mä sitten yritin sanoa lehdistön edustajille, että antakaa mä nyt vähän mietin, ja sitten mä istuin aamusta iltaan kirkoissa ja kuuntelin kaikkia luennoita, ja kuuntelin, sitten kun alkoi Radio Day, niin olen kuunnellut paljon Radio Daytä, niin että mä sain selvää, että kuka on se Herra, jolle mä oon elämäni antanut.
Hmm.
Ja mitä tarkoittaa, kun mä sanoin, että isän käteen.
Aamen. Mitä se on antanut? Kuka se Jumala sulle on?
No se on edelleenkin mun taivaallinen isäni, että silloin kun mä rukoilen jotain ja esimerkiksi ihan näin hullua asiaa, kun mä oon hukannut avaimeni. Ja sitten mä sanon, että Herra auta nyt mua, että kun mun on pakko päästä liikkeelle autolla ja mä en löydä nyt avaimia. Niin sitten on jossain semmoisessa kummallisessa paikassa, että Herra neuvoo mulle, tossa ne on. Mä sanon, nauran ja sanon, että voi kiitos taas tästä, että se ei ole sen kummallisempaa, että hän on tässä ja nyt. Että kun mä oon tänne tullut tähän haastatteluun sun kanssa puhumaan, niin mä oon pyytänyt, että anna mulle nyt oikeat sanat, että ihmiset ymmärtää, mistä mä puhun. Ja kun mä sanon, että mä tajusin siellä, että Jeesus on mun veljeni, joka on tullut tähän maailmaan ja tehnyt tämän ristin ohi, ei kukaan pääse, ei mitenkään. Se on tässä mun edessäni ja hän sanoo, että se on täytetty. Niin se on yhtä yksinkertaista mulle, että mä en yritä tehdä siitä mitään koukeroisimpaa. Enkä mä yritä olla fiksumpi kuin mä oon.
Aivan. Tuolla maailmalla on tämmöinen sanonta, että uskosta, että put it into the practice, pistä se käytäntöön. Mä kuulen tässä, että sä pistät sitä käytäntöön, sitä uskoa.
Joo. Siis sillä tavalla juuri, että mä en lähde mihinkään, että mä en rukoile. Aamulla mä aamurukouksen lukaan. Sitten musta on ihana, kun Radio Daysta tulee päivän siunaus. Ja sitten kun mä menen sänkyyn, niin Radio Daysta tulee päivän siunaus. Sunkin tekemänä se oli tuolla yksi ilta. Niin se on ihanaa lopettaa siihen ja alkaa sillä päivä.
Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä en voi korostaa sitä enempää, että siis Luther sanoi aikana, että hänellä on nyt niin kiire päivä, että hänellä menee tosi kauan rukoilemisissa aamulla. Mäkin yritän niin kuin sitä noudattaa, että mä menen kaikki asiat, mitä mä päivän aikana koen rukouksessa aamulla läpi.
Joo.
Ja jotenkin ikään kuin, niin kuin valmistan Jumalan kanssa sen päivän.
Niin. No mä aamulla, kun mä herään, niin laitan jalkaan ekaan lattia ennen kuin mä rukoilen tämä mulle kuuluvan rukouksen, että Jumala suokoo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun. Aamen.
Aamen. Erittäin hyvä rukous. Mua ajatus siitä, että usko on niin kuin todellisuutta, uskon käytäntöä, uskon pieniä asioita. Se tuo niin kuin elämään semmoisen, niin kuin, ei tarvitse pelätä. Me ollaan ikään kuin Jeesuksen siipien suojassa.
Joo. Joo, se on niin kuin ihana, kun mä luen tätä Jumala puhuu -kirjaa aina aamuisin, niin tämän päivän kohdalle on aivan ihana jatkuva johdatus.
Luepa se.
Ilon täyteys. Ilo jatkuvasta johdatuksesta. Ilo siitä, että tiedät isän suunnitelleen elämäsi jokaisen yksityiskohdan. Hän suunnitteli sen hellän rakkautensa mukaisesti. Jumalan rakastava johdatus antakoon sinulle suuren ilon. Onhan silloin elämän suurin vastuu harteiltasi pois, suurin huoli mielestäsi pois. On ilo tuntea olevansa vapaa ja kuitenkin Jumalan suunnitelmassa. Oi tätä ihmettä, elämää, jonka Jumala on suunnitellut. Jos tämän edessä sanot, että jokin on mahdotonta, niin epäilet, että minä pysty siihen. Älä kiellä siis minua.
Voi kiitos. Eikö niin, että sä luet tätä joka päivä?
Kyllä. Ja mä kirjoitan, mitä päivän aikana tapahtuu. Tämä alkaa olla aika täynnä. Mulla on nyt kolmas Jumala puhuu -kirja menossa,
no
kun
niin.
Näemme. Alkaa niin kuin röveetä täältä liitoksista.
Kerropa niin vähän, mitä sä oot sinne kertoa.
No täällä tänään tämän päivän kohdalla, että Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa alkaa filmaus tänään, sitten 2007. Sitten 2006 mä olin Egyptissä, mä olin silloin risteilyllä esiintymässä. Ja sitten 2011 tänä päivänä mä olen Seinäjoella, viimeinen harjoitus Fannista ja Aleksandrasta. Ja sitten mä ajan siitä tuonne Niskavuorta näyttelemään tuonne Hämeenlinnaan. Ja sitten mä oon ollut näkejään 2007 Arizonassa tyttäreni luona ja sataa vettä ja mökin kautta Niskavuoren, kun mä oon tullut, että oon mä aika hullusti tehnyt töitä, että mä oon ollut harjoittelemassa tuolla Seinäjoella ja sitten mennyt esittämään Niskavuoren Hämeenlinnaan.
Voi hyvänä aika. Ajattelepa sinäkin kuulija, mä ihan puhuttelin sua tässä näin, että kuinka niin kuin hienoa on, että jos usko tulee näin niin kuin käytännön läheiseksi ja sitten myös kun Raamatussa tämmöinen sanoo, että tänään auttaa Herra. Tuossa kun sä luit noita, niin joka päivä noista on auttanut Herra.
Niin.
Eiks vaan?
Joo, että siis juuri se, että nyt kun tulee niin paljon tätä ulkomailta, tätä sotaa ja tämä Syyrian tilanne on aika hirveä, että mitä siellä tulee tapahtumaan, niin sitten mä luen yhtäkkiä tämmöisen, että älä ole huolissa, Herra pitää huolta.
Kyllä.
Ei sun tarvitse koko maailmaa pelastaa.
Ei. Ja musta on hirveän kiva ajatella sillä tavalla, että me tulemme siksi, mikä me olemme jo. Että me olemme jo pelastaneet, että me ollaan jo perillisiä, eli taivas kansalaisia. Ja siitä näkökulmasta, siitä niin kuin täydestä luottamuksesta me voidaan katsoa myös tätä päivää.
Niin, aivan. Ja kun kuitenkin me ollaan semmoinen piskuinen joukko tässä maailmassa, ihmisten joukossa, niin sitten se, että kun mä muistan, kun Kalevi Lehti, niin silloin aikoinaan sanoi aina, että hän koittaa, kun hänestä on haastattelu tai joku, hän koittaa johonkin sinne aina ujuttaa yhden lauseen Raamatusta tai Jumalan sanomana. Ja mä ajattelin, niin kun nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että mun ei enää tarvitse niin tehdä, että mä jokaisessa haastattelussa, minkä mä olen Radio Dayn ulkopuolella, sanon Jeesus tai Jumala. Mutta täällä mä saan sanoa sen.
Sano voi Veikko, niin sano. Okei, huolella. Tää on sitä varten. Mutta kun sä ajattelet niin kuin puolettomuuden teemaa, niin tuntuuko susta siltä, että se on niin kuin pitänyt paikkaansa kaikkina elämän päivinä?
Ei. Joo. Kyllä tulee näitä päiviä, että nyt kun mulla on tämmöinen, että mä oon tavallaan, kun mä en harjoittele mitään, niin mulla on semmoinen jakso nyt elämässäni, että kun mä aamulla herään ja mun ei tarvitse olla missään, niin mä niin kun en oikein tiedä, että miten mä sen päivän alkaisin. Ja sitten mä alan sen sillä tavalla, niin kuin mä äsken sanoin, että lukemalla nämä rukoukset ja tämän. Ja sitten pikkuhiljaa keitän kahvia ja lähden siinä toimintaan. Mutta se, että mä oon tavallaan eläkkeellä, että mun ei tarvitsisi niin kauheasti tehdä, mutta kun mä en osaa olla. Kun mä oon tottunut tähän, että mä aloitan työn sillä, että mä harjoittelen jotain. No, nythän se tarkoittaa sitä, että mä lähden pikkuhiljaa, mä kävin katsomassa semmoisen ihanan iranilaisen elokuvan, kun pieni pala kakkua. Ja jossa se nainen on jäänyt yksin miehen kuoleman jälkeen ja sitten sille soi puhelin 11:30 ja sitten se vastaa siihen ja sanoo, että mitä sä näin aikaisin hoitoitat, kun mä en saa yöllä nukuttua. Niin mä nukun sitten aamusta. Se on ihana elokuva. Kaikki menkää katsomaan se. Se on kerta kaikkiaan jotain semmoista, joka täytyy nähdä.
Joo.
Niin siinä tuli se, että ai jaa, tää on kaikilla muillakin tämmönen, että kun ei tarvitsekaan joka aamu lähtee.
Aivan, aivan.
Ja sitten se, että välillä tulee se semmoinen, kun ei tarvitse lähteä. Ei ole mitään sille päivälle, on tyhjä almanakka. Niin välillä on semmoinen tunne, että mä en jaksa. Mä en jaksa herra tätä päivää. Että se ahdistuskin, se ei oikeastaan ahdistus, vaan semmoinen väsymisen päivä. Ja sitten mä ajattelen siihen kohtaan, että kun mä oon tehnyt nämä mun perusasiat, niin mä ajattelen siihen kohtaan, että anteeksi herra, kun mä räksätän tässä, että mullahan on kaikki hyvin. Että mä nyt aloitan tämän päivän, mä nyt aloitan tämän ja mä katson, mikä tästä tulee.
Niin.
Ja sitten on joku semmoinen päivä, että mä päätän, että ei mun tarvitse lähteä mihinkään muuta kuin kauppaan ja viemään roskat.
Joo. Joskus ystävän tapasin ruokakaupassa, hän oli ahdistunut ja mä sanoin sitten hänelle, että vähän niin kuin Jumala sanoi, että kaikki on hyvin. Ja hän otti sen niin todesta, että hän kirjoitti allakkaassa joka päivälle, että kaikki on hyvin. Hän aloitti sitten, niin kuin vieläkin hän aloittaa päivänsä sille, että kaikki on hyvin. Tulee vaan tuosta mieleen, että kun on päivä, jolloin ei oikein tiedä, mitä tekee ja mihinkä tämä lähtee, niin lähtökohta on kuitenkin se, että kaikki on hyvin.
Joo.
Eiks vaan?
On. Niin, että se, että kun mullekin tuli yhtenä päivänä semmoinen, kun mä oon tuolla Facebookissa, siellä on paljon mulle kavereita, niin yksi kaveri laittoi, että tämä maanantaipäivä ei nyt ala millään. Niin mä vastasin siihen, että kun tämä päivä on nyt vaan aloitettava.
Joo.
Ei ole mitään muuta tehtävissä kuin aloita tämä päivä.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja mulla on mieluisena vieraana tänään teatterineuvos Ritva Oksanen. Me ollaan puhuttu siitä, minkälaista tämä uskovaisuuden arki on ja siitä mun mielestä pitäisi enemmän puhua siksi, että uskovaisuus ei ole teoriaa, se on myös sitä tavallista elämää, mutta sitten elämässä on päiviä, jotka ei ole tavallisia. Kun on seurannut tai kuullut, Ritva, kun sä oot kertonut elämästäsi, niin sulla on ollut tämmöisiä aikoja myös, jolloin on ollut tosi raskasta ja vaikeaa. Miten tämä usko on siellä toiminut ja onko se, kerro vaan myös siitä, että miten kurja elämä voi olla.
No, kyllähän kun mulla on nyt kolaria ollut niin paljon ja on ollut semmoisia päiviä, että ei tahdo päästä sängystä ylös, kun on solisluu poikki ja päässä 18 tikkiä ja on huono olo ja kaikkia paikkoja särkee, niin kun siitä vaan siis ponnistaa ylös ja lähtee sinne hoitamaan fysioterapian kanssa itteensä, niin se päivä lähtee siitä käyntiin, mutta kyllä mä oon ollut niin kuin Job, että kyllä mä oon sanonut, että mitä varten mulle näin paljon kaikkea tapahtuu, miksei mulla voi olla semmoinen tavallinen päivä kerrankin, että mä saisin rauhassa niin kuin tehdä jotakin töitäni ja tavata ihmisiä, eikä mun aina tarvitse sanoa, että mun särkee anteeksi, mun täytyy lähteä kotiin, niin kun mä tykkään, että kyllä mä voin isälle, taivaiselle sanoa, että nyt pitää tulla jo jotain kivaa. Että mä en kestä enää, että on tämmöistä näin. Ja sitten tulee jotain.
Joo.
Sitten tulee kutsu johonkin tai joku tulee käymään tai joku puhelinsoitto tai mä löydän jonkun ihanan kirjan, josta mä, että ne tulee mulle sitten pyydettynä. Anokaa, ne teille annetaan.
Aamen, juuri niin. Sitten mä ajattelin sitä, että kun sä elit elämässä ruuhkavuosia, silloin näyttelit paljon, lauloit paljon ympäri maata ja sulla oli iso perhe. Miten sä pärjäsit silloin?
En mä tiedä itsekään. Että kyllähän se oli, kun mä nyt jälkeenpäinkin ajatella joskus, kun tulee mieleen, että kun joulu tulee ja mitenkä mä yhtenäkin jouluna, kun mulla oli niin paljon juhlakeikkoja, siis 8 illassa oli pikkujouluja Raimo Roihan kanssa silloin niitä tehtiin. Ja sitten oli teatteri, Tukkijoki oli silloin menossa, sitä tehtiin niin kuin 2 kertaakin päivässä. Ja sitten tuli syksyn sävelet ja sitten tuli euroviisukarsinnat ja kaikki, niin en mä ymmärrä. Niin. Että sitten kun mä tulin kotiin ja lasken 10, panin lapset nukkumaan ja lauloin niille levolle lasken luo. Ja sitten pesin tukaa ja läksin autolla ajamaan, hakemaan Raimo Roihaa ja sitten lähdettiin lumisetässä ajamaan tuonne johonkin toiselle puolelle Porin jälkeen. Ja sitten kun me tullaan perille, niin mulla ei ole mitään muuta kuin, ei ole meikkiä ollenkaan. Ja mulla on vaan tukka pestynä ja sitten esiintymispuku tässä näin tässä kämmenellä ja sitten ne sanoo, että päivää, tervetuloa, teitä onkin jo odotettu. Ja mä ajattelin, että mitenkä, kun munhan piti vaan muutama laulu laulaa. Ei, kun koko ohjelmisto. Oi. Mä sanoin Raimolle, että ota nyt nuotit ja pistä siihen ja sano mulle, mikä laulu. Mä vaihdoin vain esiintymisvaatteen ja sitten tunnin konsertti tehtiin.
Oi valtava.
Miten siis, ja sitten ajettiin takaisin yöllä.
Mä voisin kuvitella, ainakin mulle tuli sellainen riittämättömyyden tunne, että mulla on iso perhe, josta mä vastaan ja mun lapset on mun vastuulla. Ja sitten mulla on tämmöinen ura. Niin miten yleensä niin kuin ajatuksellisesti se pystyy niin kuin hahmottamaan, että näin nyt tehdään?
Mutta kato, kun silloin kun lapset syntyi, kaksoset viimeisenä 66 ja sitten 64 ja 61 ne oli syntynyt, niin mä olin silloin 37-vuotias. Joo. Mulla oli siis 4 lasta. Ja sitten mä menin radioteatteriin, joka tarkoitti sitä, että mulla oli päivätyö. Joo. Mä olin 6 vuotta melkein radioteatterissa. Ja sitten vasta alkoi tämä, kun mä lauloin Tulimiehen siellä televisiossa, niin alkoi tulla niitä keikkatarjouksia. Joo. Että mä sain olla niin kuin kotiäiti niiden lapsuuden pienen elämän. Että mä olin, että eihän mä voinut Paavoa jättää yksin kotiin illaksi 4 lapsen kanssa. Että mä olin sitten aina illat kuitenkin kotona.
Niin ja tavallaan tämä uskon tulo tuli sitten myöhemmin.
Niin 84 vasta. Joo. Mutta kyllähän mä oon aina rukoillut. Että mun on semmoinen tyypillinen kristillinen koti, että me käytiin kirkossa ja mä muistan sodan aikana, kun me istuttiin, kun mä oon 39 syntynyt, niin kesällä. Ja sotahan alkoi silloin talvella. Joo. Niin mä oon istunut äidin kanssa kirkossa ja me oon rukoiltu Suomen puolesta ja niin kuin silloin kirkot täytty.
Joo.
Ja me ollaan käyty kirkossa ja meillä on joulukirkko ollut ja näin, että en mä ollut uskonnoton. Joo. En mä ollut jumalaton. Että Jumala on ollut meidän perheessä koko aika. Mutta tämä henkilökohtainen uskoontulo tapahtui silloin 84, että mä sain silloin kohdata Herran.
Joo. Tuntuuko siis, että tämä tavallaan lapsuuden siemen on jollain tavalla siellä ollut kasvullaan?
Joo, kyllä. Kyllä.
Sitten yksi semmoinen asia, Ritva, jota mä ihailin sussa monia asioita, mutta erityisesti tätä. Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, joilla on käytännön ongelmia siitä, että miten saa ruokaa tai ei ole ystäviä tai niin poispäin. Niin sä oot niin kuin monelle henkilölle ollut tämmöinen niin kuin korvaamaton ystävä.
Ai.
Niin, kerro siitä, miten sä niin kuin meet ihmisten tykö ja autat heitä?
No mä oon sillä tavalla, en mä tiedä auttavani, mutta joka tapauksessa mä menen syli auki ja kun hississäkin ollaan, niin mä kysyn, että hei ja olipa nyt kauhea keli ja ihana kun nyt vähän selkeää tässä. Ja sitten mä rupean puhumaan, että mä tiedän, ihmiset on sen näköisiä, että älä tuu mun luokse, kun ne pelkää mua, tätä mun julkisuutta. Joo. Ja sitten kun mä menen ja rupean puhumaan, niin sitten mä kuulen tuttavilta, että ne on ne se sama pariskunta, on mennyt ja sanonut ystävälle, ajattelin, että se rupesi puhumaan mulle. Joo. Enkä mä nyt ole se ihmeellisempi kuin kukaan muukaan, mutta se julkisuus tekee justiin tämän. Ja sitten toisaalta se, että eihän nämä nuoret, jotka nyt elää tätä maailmaa 20-vuotiaana ja 18, eihän ne tiedä Ritvauksesta mitään. Että mä sit sanonkin joskus aina, kun jonkun kanssa tulee puheeksi, mä sanon, kato Googlesta.
Joo, mutta vielä mä niin penään sitä, että kun mä tiedän, että mullakin on ollut joku ystävä, joka on ollut tosi, tosi sairas ja sä oot käynyt siellä joka päivä. Ei kukaan muu käynyt, mutta sinä kävit. Ja sitten mä tiedän ystävästä, joka on yksin, jolla ei kukaan muu käy, mutta sinä käyt.
Okay.
Mikä antaa sulle sen motiivin tai miksi sä teet semmoista yleensä?
No se on mulla varmaan luonnossa, että mä oon hoitanut äitini siihen asti, kun hän on kuollut ja mulla on aina ollut joku. Se on semmoinen Jumalan antava tehtävä mulle. Että nyt kun mä käyn, mä varmaan huomenna menen taas katsomaan tätä mun 92-vuotiaista ystävääni. Ja jotenkin se oli ihan itsestään selvää tämän toisen ystäväni kanssa, että silloin kun hänelle tuli se sairaus, niin se oli ilman muuta, mä en sanonut, että soita kun tarvitset, vaan mä menin. Kun mä tiedän, että kun mä oon itse sairastunut niin paljon, niin mitä arvokasta se on, että joku tulee. Että esimerkki siitä, että joku tuli mun luokse silloin, kun mä en päässyt mihinkään, niin mä oon sitten jatkanut sitä.
Joo. Ja tuo on musta niin kun tässä avustamisen työssä on yksi hirveän tärkeä asia. Se on uskollisuus.
Joo.
Tämä on sulle semmoinen, että sä ajattelet, että mä nyt pari kertaa käyn ilahduttamassa siihen, se on siinä.
Joo.
Ei vaan, sä haluat jatkaa sitä.
Joo, kyllä, ja sitten mä lähetän tekstiviestejä ja sitten mulle saa soittaa, että nyt mulla on hyvin sairas yksi ystävä, joka leikatti ja se tahdo parantua nyt millään, niin me tänä iltana varmaan hänen kanssaan nyt sitten nähdään.
Oi, joo. Oi. Ja kun rakas kuulija, niin jos sä ajattelet, että mitä tämä niin kuin uskovaisuus on käytännössä, niin tässä sä kuulet sitä. Tällaista on uskovaisuus. Käytännössä. Jaakobin kirjassa sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollutta, mutta se ei tarkoita sitä, että teot ikään kuin ansaitsisi meille pelastuksen tai jotenkin, mutta ne on seurausta sydämen asenteesta ja siitä, että me ollaan saatu niin paljon Jumalalta, niin miksei me voidaan antaa muille?
Jakaa sitä muille.
Niin sanoisi,
joo, kyllä se tuntuu sillä tavalla, että aina sitten kun sen tehtävän on suorittanut, mikä on saanut, niin se tuntuu kauhean hyvältä, kun kävelee kotiin päin ja ajattelee, koska onhan se kauhean vaikeaa olla semmoisen ihmisen kanssa tekemissä, joka ei usko ja sanoo sen joka kerta, että minä en sitten usko, minua on turhaa käännyttää. Niin mä sanon siihen, että ei sun tarvitsekaan, mä rukoilen sun puolestas ja mä uskon sun puolestas. Ja sitten, että tulee se semmoinen, että mä haluan kuolla ja en minä ole enää pitkäaikainen, se on aika raskas kaksituntinen, mutta kuitenkin mä sen kestän.
Kyllä, ja siihen meidät pantu, että ei tämä elämä niin kuin, ei tämä helppoa, mutta tämä on tärkeää.
Niin.
Ja merkityksellistä.
Mielenkiintoista.
Merkityksellistä myös, joo. Ja semmoinen meaningful life, semmoinen niin merkityksellinen elämä. Niin tällä hetkellä, kun ihmiset kysyy, että mitä he elämältään haluaa, niin merkitystä. Ja kun mä kuuntelen, Ritva, sua, niin sun elämässä on täynnä merkitystä.
Niin, kyllä se nyt tällä hetkellä taas on. Ja sit kun mä odotan sitä, kun 26 sitten vielä mulle on tulossa semmoinen, 26-27, semmoinen valtavan iso työ, jonka mä kyllä tekisin mielelläni. Mutta täytyyhän mun ajatella, että kun mä teen tätä niskavuoren vanhaa emäntäke nyt tänä kesänä, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon silloin jo 86-vuotias. Ja sitten jos se jatkuu seuraavana kesänä, niin mä oon 87-vuotias. Ja sitten jos tämä iso tie tulee seuraavana syksynä, niin mä oon jo 88. Mutta jos mun, Jumala taas muistutti mua kyllä siitä, että kun mulla oli tämä huimauskohtaus, tämä hyvälaatuinen huimaus, että et sä täällä ikuisesti ole, mutta mä nyt luotan siihen, että jos näitä töitä tulee, niin eihän mä voi niin ajatella, että en mä voi tehdä, että mun pitää sanoa, että jos mä kuolen. Mä kuolen sitten, kun mä kuolen. Ja sitten mä sanon niille, että mitä tilasitte.
Niin, aamen.
Niin.
Aamen.
Että eihän voi, siis kuolema täytyy muistaa tietysti se munkin, että ei täällä olla ikuisesti. Mutta sitten ei voi tapella tätä Jumalan johdatusta vastaan. Ja tätä, että hän näyttää mulle tien, että hän mä voi itse pistää sitä lukkoa ja sanoa, että nytpä tässä kohtaa kuolen.
Kyllä.
Avata vaan portit.
Näin on. Vielä mä yhden jutun sillä tavalla otan tästä, että miten voi välittää toisesta. Mä oon huomannut, että aika usein kun sä oot kirkossa, otat kuvan alttarista tai sellainen. Mitä varten sä otat?
Mä otan sitä varten, että mä lähetän sen menemään. Toivotan siunausta loppuviikkoon ja Jumala kanssanne, että taivaan isän siunausta. Ja lähetän sen mun ystäville. Ja sitten nyt kun mulla on ollut semmoinen aika, että mä en ole ennättänyt tonne rukouspiiriin, niin sieltä tuli jo vastaus, että voi missä ne on ne sun viestit. Oi. Että ne ottaa sen niin kuin vastaan siunauksena itselleen.
Joo. Ja mä ajattelin, että tämä on myös hieno juttu, että tämä on sitä niin kuin muistamista myös, että meille on annettu ystävät niin kuin myös Jumalan lahjana ja meidän pitää pitää heistä huolta.
Joo.
Mitä kirkossa käyminen sulle merkitsee?
se merkitsee mulle sitä, että mä menen sanomaan, että päivää Jumala.
Joo.
Että mä menen kohtaamaan Jumalanikin kirkkoon. Ja sitten silloin, kun mä ennätän ja mua on pyydetty lukemaan teksti tuonne Tuomasmessuun, niin joo, silloin mä menen illalla kello 18 sinne. Ja sitten joskus, kun on ehtoollinen kummassakin paikassa, niin mä kysyn sitten kerran tuolla, että voinko mä 2 kertaa päivässä käydä ehtoollisella. Joo. Niin siellä sanottiin, että kyllä voi käydä.
Joo.
Tänne vaan.
Joo, mä jaan tämän, että silloin kun mä muutin Lontoosta Suomeen 10 vuotta sitten ja menin tuonne Pyhäsyrjön kappeliin ja istuin 3. penkin edestä sille penkille, joka oli halki, ainoa penkki, joka on halki. Tulin siihen ja mä että nyt mä oon tullut kotiin ja täältä mut saa kauttaa hautaan. Ja mä menin sinne, juuri niin kuin sä sanoit, en kohta, ihmisetkin on kivoja, siellä kaikki on tuttuja, mutta mä menin kohtaamaan Jumalaa.
Niin, juuri se, että ei, kun puhutaan, että kirkon täytyy muuttua, niin ei musta Jumalan palveluksi. Se on joku semmoinen perinteen, joka on vuosituhannet, vuosisadat ollut meidän kirkossa, että me mennään sinne ja lauletaan virsiä ja kuunnellaan tekstit ja kuunnellaan saarna ja tavataan sitten kahvilla toisiamme sen jälkeen. Mutta se kahvilaolo ei ole tärkeintä, vaan se, että mitä mä sieltä kuulen. Ja vaikka sieltä tulisi yksi lause, joka on tarkoitettu mulle, niin mä otan sen vastaan.
Kyllä. Kyllä. Ja mä oon ollut pitkään elämäsi hihuli, hyvin vapaamuotoisen kristillisen kannattaja, mutta musta on tullut enemmän liturgikko takaisin, koska liturgiassa säilytetään se vanha perinne, se mikä on niin kuin virsissäkaan sama. Se, mitä ihmiset on ennen uskonut, kuin isämme uskoivat ennen, niin nyt me uskomme nyt.
Joo.
Se on ihan semmoinen jatkumo.
Joo, kyllä.
Ja jatkumo on myös se, että sä oot tehnyt tämmöisiä niin kuin hengellisiä konsertteja ja ne ei ole vaan niinku sitä, että sä niinku otat laulun sieltä tai täältä, vaan niissä on aina joku idea.
Kyllä.
Minkälaisia ideoita siellä
no, mä on ollut? Niin, aina sitä, mitä liikkuu ilmassa. Että mä oon tehnyt ensimmäisen, jonka mä tein Aino Suholan kanssa, jonka mä sain kohdata silloin Jyväskylän kaupunginteatterissa ollessani 80-luvun puolen välin jälkeen, niin me tehtiin semmoinen kuin Musta morsian elämän täydessä puvussa. Ja se puhuu parisuhteen kaikista näistä kuin kiemolista. Ja laulettiin, Aino Suhala oli kirjoittanut laulujen tekstit. Ja me tehtiin sitä. Ja sitten aina tuli jotakin tällaisia, ei koske minua vai koskeeko, kun oli tämmöisiä suuria tapahtumia elämässä. Ja ihmiset niin kuin nytkin sivuttaa ne.
Joo.
Ja että ne ei tulekaan kohdalle. Niin mä muistutin siitä niissä teksteissä. Ja Aino taas oli kirjoittanut ne tekstit. Että mä oon aina tehnyt niin kuin ajankohtaan sopivat. Jos mä nyt tekisin jotain, niin mä tekisin tästä näin, että onko se hyvä. Että kun me ollaan oltu tuossa Venäjää kohti kontillaan, niin nyt me ollaan USAta vasten kontillaan, että onko se nyt hyvä. Ja sitten se, että kun toi meidän naapuri tuossa on tuossa kauheassa tilanteessa, että miten tässä käy Ukrainan sodassa isoa maata vastaan, miten siinä käy. Ja itse ollaan oltu tuossa samassa tilanteessa. Mä kirjoittasin tämmöisen, puhutasin Ainon kirjoittamaan tästä, miten meidän käy ja että rakkaudessa ei pelkoa ole, että tässä kyllä selvitään, mutta miten, se on vielä epäselvää. Mutta Jumala ei anna omaa kansansa jäädä, jotka häneen uskoo, niin Jumala ei heitä jätä pulaan.
Juuri, ja tämä tämmöinen ajankohtaisuus, että tämä sun esityksesi on kokonaisvaltainen
kyllä
kokemus, että siinä on runoa, siinä on laulua, siinä on sitä mukana olemista. Miten sä oot oppinut tähän niin kuin, ikään kuin siihen kontaktin yleisön kanssa? Onko se helppoa?
Ei se helppoa, mutta mä oon silloin alusta lähtien, kun mä oon laulanut orkesterin solistina silloin Jyväskylässä ennen kuin mä tulin teatterikouluun, niin se on auttanut mua siihen. Siinähän piti orkesterin edessä laulaa sinne yleisölle ja noin, niin se on varmaan se, että mikä mut on kouluttanut siihen.
Aivan.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja mulla on tänään mieluisena vieraana teatterineuvos Ritva Oksanen. Me ollaan käsitelty uskoa, elämää ja sitä, mitä usko on arjessa. Näyttelijälle tärkeä asia ovat näytelmät ja niiden esittäminen. Ja ihan tämän ohjelman loppupuolella mä otan 2 näytelmää esille, jotka ovat olleet sinun, voiko sanoa, repertuaarissasi, jotka ovat niin kuin ihmisille hyvinkin semmoisia merkityksellisiä näytelmiä. Yksi semmoinen, joka ainakin mulle henkilökohtaisesti on puhunut paljon, on tämä Fanny ja Alexander, joka on ollut joskus elokuvana, Bergmanin elokuvana, ja sitten on ollut myös täällä teatterissa. Ja kun mä muistan sitä näytelmää, kuinka siinä on uskosta, tulee jotenkin semmoinen pelottava ja julma ja semmoinen ehdoton kuva. Miltä tuntui näytellä tämmöisessä näytelmässä, jossa näytelmän yksi päähenkilö, piispa, oli aivan armoton lapsia kohtaan ja uskovaisuuden semmoinen niin kuin negatiivinen niin kuin kuva?
No mähän olin toi Helen Ekdahl ja hän oli kyllä semmoinen sydämeni ja lämmin, mutta mä muistan silloin, kun me tehtiin se Seinäjoen kaupunginteatteriin ja mä olin nähnyt sen tuolla Tampereella ja mä sanoin sille ohjaajalle, että mä tulen siihen mukaan, jos ei ole sama käsikirjoitus kuin tuolla Tampereella. No kun mä tulin sinne, ne sanoi, että ei ole, niin se oli just täsmälleen sama.
Okay.
Ja siinä oli siis se, justiin tätä, niin paljon tätä piispan, sitä olisi saanut sitä karsia mun mielestä pois, näin mä sen ajattelin silloin. Sitten mä kävin sen jälkeen, kun se loppui siellä Seinäjoelle, niin mä pääsin Dramaatteriin tuonne Tukholmaan sen katsomaan. Ja silloin mä ajattelin, että ai näin tämä olisi pitänyt tehdä, kevyesti, sillä tavalla helmeilevästi, että se... Se helmeilevyys, mikä siinä oli, niin se oli vastapainona sille tylyydelle, mikä siellä piispalla oli. Että se minusta se, mä oon katsonut sen joka joulu silloin, kun se on tullut, niin mä oon katsonut sen Bergmanin näytelmän tuolla, kun se tulee TV:stä, ja se on kyllä hurmaavasti tehty.
Joo, ja siinähän on juuri tämä, että siinä on se teatterimaailman ihana kepeys, ja ne värit ja se semmoinen niin kuin soljuva ilo. Joo. Ja sitten toisena tämä niin kuin kammottava, pelottava, ahdistava piispan talo tai piispan pappila, jossa kaikki on kielletty ja josta tulee rangaistus ihan joka asiasta.
Näin jo.
Kumpi sinun mielestä Jumala on? Onko se hän tämmöinen lempeä, hauska vai onko hän on tuomitseva?
No silloin kun mulla on paha olla, niin silloin musta hän on tuomitseva. Sitten kun mulla on hyvä olla, niin silloin hän on niin kuin toisella. Mutta ei, se täytyy vaan aina muistaa, että hän ajattelee aina meistä hyvää.
Joo.
Aina. Että vaikka me tehtäisiin mitä, niin aina. Että silloin kun me ollaan se elämä, mä hänen käsinsä annettu, niin se tarkoittaa sitä, että hän pitää sitä huolta.
Eikö tämä sun karakteri, tässä Fanaisen Aleksandrassa, tämä oli se niin kuin naishenkilö, joka meni sitten piispalle niin kuin vaimoksi?
Ei, kun hänen tyttärensä.
Hänen tyttärensä, okei.
Mutta musta siinä on niin hieno repliikki häneltä, kun hän sanoi, että niin se on. Minä olen vanhus ja lapsi samaan aikaan. Ei voi tajuta, mihin kaikki katosi. Rooleja. Elämä täynnä rooleja. Ja sitten yhtäkkiä lesken rooli ja isoäidin rooli. Näin se on. Ei tunne vanhuutta, vaikka vanheneekin koko ajan.
Pitää pitkä tauko. Tämä oli niin vaikuttava. Ja tämmöistä varmaan, eikö niin kuin näytelmät niin kuin parhaimmillaan ole, että ne tempaa meidät ikään kuin sitten meidän arkitodellisuudesta katsomaan jotain niin kuin ylhäältä ja ikään kuin eri näkökulmista ja antaa meille myös siihen elämään semmoista syvyyttä ja elämän uutta tulkintaa.
Niin kuin silloin, kun mä tulin uskoon ja mä olin tuolla eri paikoissa sitten puhumassa, niin sitten mulle tuli kauhean usein semmoinen kysymys, että joku mies nousi seisoon ja melkein tärisee, että kuinka voi olla uskossa ja näyttelijä. Niin mä sanoin, että tuupa katsomaan sinne joskus jotakin näytelmää. Voit kohdata siellä näyttämällä itsesi.
Joo.
Että se on niin kuin peili. Me ollaan niin kuin peili tälle ihmiskunnalle, me taiteilijat.
Mä rakastan peiliajatusta ja myös niin kuin sanotaan, että Raamattu on kuin peili meille. Se näyttää meille, että kuinka mahdottomia ja kuinka kelvottomia me ollaan, mutta samalla me voidaan peilata siinä niin kuin Jumalan sanan totuutta ja nähdä peili kahdesta näkökulmasta. Toisaalta näemme, mikä itse on, mutta toisaalta voimme Pyhän Hengen avulla nähdä, miten Jumala näkee meidät.
Joo.
Niin kuin rakastettavina ja ihanina ja hänelle luokseen tulevina.
Joo, se on niin ihana hetki ja niin kuin semmoinen arkiuskovaisuus, mistä nyt puhutaan. Niin se on niin ihana, kun jonakin hetkenä päivästä sä tajuat, että Herra on mun kanssani. että me mennään nyt tässä kohtaa yhdessä. Että mä en olekaan yksin. Että kun mä oon pyytänyt, että kun mä liikun tuolla autolla pitkin teitä ja sitten tuleekin yhtäkkiä kauhean rajumyrsky jossakin päin Suomeen, kun tää on pitkä maa, niin se tulee jossain tuolla tai lumimyrsky. Ja sitten mä sanon herralle, että auta nyt mua, että nyt mä en tiedä miten mä selviin, että ota sä tästä ratista nyt mun kanssa kiinni. Ja sitten kun mä oon selvinnyt siitä, niin se valtava semmoinen lämpö, mikä siinä kun mä oon pyytänyt se, niin se lämpö, mikä mun käsiä joka paikkaan tulee, että mä tiedän, että me selvitään tästä.
Joo.
Ettei niin, että tässä nyt tulee joku kolari, vaan tästä selvitään.
Aivan.
30 ajetaan.
Joo, ja niin kuin sanotaan romanskirjan 8. luvusta, sillä minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevasta, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joo, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.
Näin.
Se on niin, siitä saamme pitää kiinni. Toinen näytelmä, josta ajattelin vähän puhua, joka mulle ainakin ollut myös sellainen hyvin koskettavat, on Hella Vuolioen niskavuorinäytelmät. Ja nyt kun ollaan jo keväässä tässä Ritvan kanssa ja katsomme tulevaan kesään, niin sinulla on hieno rooli suurmusiikkinäytelmässä Niskavuori. Kerrotko siitä vähän?
Joo, siitä on ensi ilta lauantaina 14.6.25 ja sitten 27.7. on sitten viimeinen näytös. Ja se on tuolla kartano Martin Kievarissa Äänekoskella ja musta on niin ihana, kun katsoo tänne toiselle puolelle, kun täällä on Niskavuoren menu. Ja kun se on Martin Kievari, niin siellä saa myöskin syödä ennen tai jälkeen esityksen.
Joo.
Ja tässä on sitten Tommi Soidinmäki ja Eeva Kähärä on tässä päärooleissa. Ja mä sitten saan esittää taas kerran Niskavuoren vanhaa emäntää, jonka tein silloin tuonne Hämeenlinnan kaupungin teatteri 20.10.2010 oli ensi ilta siitä.
Niin.
Ja sitä niin tehtiin 2,5 vuotta ja se piti väkisin lopettaa, kun sitä oli ihmiset pienessä teatterissa halusi tehdä jo muutakin kuin Niskavuorta. Niin se lopetettiin sitten siihen ja nyt tästä on mennyt sitten näin kauan, 25 vuotta ennen kuin se nyt tulee uudestaan mun kohdalle. Sehän on niin, että usein näyttely, kun mäkin 60 vuotta on teatterissa ollut, niin se tarkoittaa sitä, että sama rooli tulee joskus kohdalle uudestaan. Ja tämä Niskavuoren emän mä tein kyllä hirveän mielellä, kun mua vanhennettiin silloin tähän rooliin, niin nyt ei tarvitse enää vanhentaa, kun panna nutturelle vaan tukka ja ruveta näyttelemään ja sanoa niille. Sitten sehän Niskavuoren Lovisahan lukee siinä Raamattua myöskin. Ja sitten musta oli ihana, kun mä luin siellä Hämeenlinnasta Jumalani Jehova. Niin sitten kun siellä kävi näitä Jehovan todistajia katsomassa, niin ne sanoivat, ai Ritvauksen sanoi Jehova näyttämällä.
Ritva, jos sä nyt asettuisit siihen rooliin, Niskavuorin emännän rooliin hetkeksi. Ja sitten kun sun edessäsi on tässä niin kuin minikonsa Suomen kanssa. Ja sä olisit tämmöisen niin kuin Niskavuoren emäntänä ja tässä tämä kansa olisi ikään kuin sun lapset, niin mitä Niskavuoren emäntä sanoisi tämän päivän Suomessa?
Hän sanoisi varmaan, että ajattelin minä sanoa, että älä tule haudallenikaan, mutta tule sentään.
Ritva Oksanen, lämmin kiitos.
Kiitos.
Tästä tämä oli suunnaton ilo ja kunnia. Olen syvästi kiitollinen tästä. Vielä sellainen pieni kysymys, että meillä on usein ollut tässä joku laulu. Onko sinulla jotain mielessä semmoista, jonka voisimme soittaa tähän ihan loppuun?
Mä oon kauhean mielelläni kuunnellut koko aika tämän uskonsaulojen aikana, niin mä oon kuunnellut Jukkaa Leppilampea.
Okei.
Ja sieltä Jukan lauluista Soivat kädet.
Ihana valinta. Joo. Ja hei, sinä kevässä oleva suomalainen ja kesään kurkottava suomalainen, muista, että Niskavuori on tulossa ja muista, että elämä jatkuu ja elämä on toisinaan synkeätä ja ahdistavaa, mutta ei kuitenkaan, sillä Jumalalla on viimeinen sana. Vielä kerran lämmin kiitos, Ritva Oksanen.
Kiitos.
kaksi kättäsi. Luoja kuiskasi, rakasta niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain. En voiman suo salassa piillä. En oppinut rakastamaan, minun käteni taskuihin jäivät. Ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalla. Lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää. Niiden päälle nyt multaa heitän. Näin luojani silmissä kyynelet, en jälkeäkään syytöksestä. Anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en, tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteen alkoivat soida. Ja ne soittivat outoa sävelmää, ensin arasti aivan ja salaa. Mut sitä säveltä voinut en hiljentää, kun se villinä valtasi alaa. Ja se levisi hurjalla voimalla minun tuttuihin käsiini näihin, jotka ilosta uhkuivat soimalla, valo virtasi sormen päin. La 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 la. Jumala, sinulta käteni sain, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vain, mitä tahdot se tee, se riittää.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.